Кыргызстанда 5 жашка дейинки балдар өлүмүнүн 4тен биринин себеби жеткиликсиз тамактануудан болуп келет. Бул тургуда Азаттык радиосуна сухбат берген Шынар Маматбекова 9 баласынын тамагын әрең тауып отургандыгын айтат.
Эми бизде чындыгында эле кыйын да. Азыр эттин кларам канча болуп кетти. Бизде семьясы көптүр, улам эле эт жейбиз деп айтыш кыйын. Болгондо жеп калабыз, болбогондо жок калабыз. Балам айткандай эле ошо витамин аз да издейм азыр. Эми эле ушул биримшел, күрүч, азыр эми шартка байланыштуу тапканда тамагыбыз жейбиз, жашыргандан.
Несин жасырайын, не тапсак сону жей саламыз, дейди Шынар Маматбекова. Онун алаңдауы тегин эмес. Биркен Улуттар Уюмунун балалар кору ЮНИСЕФ пен Дүйнөзүлүк банктын соңку баяндамасында Кыргызстандагы 5 жашка дейинки бала өлүмдөрүнүн 22% тамак жетишпөө себеп болотундугу айтылган. Баяндамада сәби кезиндеги тамактын аздыгы баланын келечекте дамуу менен ойлоо кабилетин тежейтини айтылган. Эл боюнча 5 жашка толмаган балалардын 14%нын өсүүү мешеулеген. 3 ауданда бул сан тепти 20%га дейин жетеди. Дүйнөзүлүк банктын ден соолук сактоо саласынын бас маманы әрі баяндаманын бас автору Тамир Рабидин мәлімдеуінше, көбінесе ауылдык жердин халкы тамакка жармайт. Бул аймактардагы балалар дамуунун артта калуу калалык жерлерге караганда көбүрөөк кездешет. Бул көрсөткүч калада 10.8% курасса, ауылдык жерлерде 15.7%га дейин жетет. Жеткиликтүү мөлчөрдө тамактанбау эл экономикасына жыл сайын 32 миллион доллар залал келтирип жатыр. Онун 4.5 миллион доллары болашак жумуш күчү балалардын мерт болуунан келет. Калган шыгын баланын өсүүүнүн баяулауунан, акыл эсинин азайуунан, йод жетишпеушүлүгүнөн болот. Баяндамада баланы тамактандыруу амалын өзгертүү аркылуу шыгынды 6.25 миллион долларга азайтууга болотундугу айтылган. Мисалы, сәбийди 6 айга дейин тек гана эмчек сүт менен тамактандыруу керек, азыркы тамактануу багдарламаларын улгайтуу кажет. Рабидин айтуунча, 2008 жылғы азық-түлік және қаржы дағдарысы Қырғызстанның тамақтануына қатты әсер еткен. Сол жылдың соңына қарай азық-түлік бағалары 30%-ға өскен, содан бері халық, оның арасында екі қабат әйелдер мен балалар да бар, құнарлы тамақтан айырылған. Кыргызстандыктар арасында йод тапшылыгынын артуу да калк ден саулыгына катты әсер етти.
By far iodine deficiency is the world's single greatest cause for preventable mental.
Әлемдегі ақыл ой кемтарлығының негізгі себебі йод тапшылығы екендігі сөзсіз. Ол әсіресе жүктіліктің алғашқы айлары мен сәбилік шақта кеселін тигізеді. Йод тапшылығы миды өмір бойы зақымдайды, ал ол баланың білім алуына, болашақ күн көрісіне кері әсер етпек. Бұның барлығы елдің әлеуетіне әсер етеді, дейді Дүниежүзілік банктың денсаулық сақтау саласының бас маманы Тамир Раби. Йод тапшылығының негізгі себебі тұздың тиісті мөлшерде йодталмауы, дейді Раби. Оның сөзіне қарағанда, кейбір тұздың йодталмауы былай тұрсын, йодталған тұздың өзінде йод мөлшері жеткіліксіз болып отыр. Дүниежүзілік банк тұз құрамындағы йод мөлшерін тексеру үшін Қырғызстанға арнайы құралдар жеткізді. Құнарлы асқа жармаудан туындаған анемия секілді аурулар да балалардың IQ деңгейінің, ересектердің еңбек өнімділігінің төмендеуіне әсер етіп отыр, дейді ол. Рабидің айтуынша, Қырғыз үкіметі азық-түлік тапшылығымен күресіп жатқанымен, ана мен бала денсаулығына қатысты қойылған мақсаттарына жету үшін әлі де көп жұмыс істеу керек. Баяндама авторының бірі ЮНИСЕФ өкілі Ража Мсефер Бирадының айтуынша, Орталық Азиядағы 5 елдің арасында Тәжікстанның жағдайы ғана Қырғызстаннан төмен. Алайда салыстырып көруге басқа елдердегі тамақтану жайлы мәлімет көлемі жеткіліксіз, дейді ол. Берада Кыргызстан окуу орундарындагы үлгерим көрсөткүчүнүн төмөндүгүн кунарлы тамактын жетишпеушүлүгү менен байланыштырып отур. Кыргызстандагы окуучулардын билим жетиштиктери биршама төмөн экендиги белгилүү. Арине ол билим жүйөсүнүн сапасына да байланышты. Алайда балалардын сәби кезинде дурус коректенбеуи, тагамда тийиштүү мөлчөрдө микроэлементтер болмауы сабак окуууна да кери әсер етет, дейді Берада. Баяндамада нәрселерді 6 айға дейін тек қана ана сүті мен тамақтандыруға дағдыландыруды, одан соң ғана қосымша тамақ беруді, әйелдердің ақуызға бай тамақ жеу керектігін айтады. Жаңа туған нәрселердің 65% емшек сүтін емеді, алайда 3 айлық сәбидің 40%, ал 6 айлық балалардың тек 32% ғана ана сүті мен қоректеніп келеді екен. Сәбиді ана сүтімен асырамау мәселесімен қоса денсаулық сақтау жайы да бар. Мысалы, преэклампсия мен қан қысымының жоғарылауына, басқа да инфекцияларға аналар мен дәрігерлер немқұрайлы қарайды. ЮНИСЕФ қорының өкілі Рабидің айтуынша, преэклампсия кесірінен нәрестелердің салмағы азайып туады, кемтар болуы да мүмкін. Диарея тудыратын инфекциялар жеткіліксіз тамақтануға да душар етеді. Бұл әсіресе 5 жасқа дейінгі балалар арасында қауіпті құбылыс. Диареяга каршы мышка рұқсат беруден басқа баяндамада айтылған ұсыныстардың барлығы іске асып жатыр. Тек олардың қолданыс аясын кеңейту керек. Ол міндеттер анемияның алдын алу үшін керекті микроэлементтер мен темір фолий қышқылымен қамсыздандыру, тұзды жаппай йодтау, ұнды дәрумен және минералдармен байыту. Бүгінде үкімет оған күш салғанымен қазірде оның 10% ғана байытылған. Баяндамада балаларды бірнеше құнарлы ұнтақтармен қамтамасыз етіп, қазіргі дегельминтизациялау бағдарламасын кеңейту ұсынысы да жасалды. Баяндама авторлары тамаққа жарымай жүрген балаларды қоректендіру үшін қоғамдық негіздегі бағдарламасын отыр. Қазіргі бағдарламаның тек қана медициналық мекемелерде жүргізіліп жатқандығы айтылды. Соның ықпалын қоғамдық деңгейге жеткізу арқылы 100 000 баланың өмірін сақтап қалуға болады дейді баяндама авторлары.